Gepli Yer Azatlık Radyosu. Akşamlık hayırlı olsun hormatlı radyo dinleyiciler. Şuun 2017 yılın 11. fevrali heptanın şenbe günü. Efirde heptanın cemi ve dünya Türkmenleri adlı gepleşiklerimiz. Programımızın etatı bölüğüne başlamadan uzun tezirlikleri dinleyen onların mazmunu bilen sizi men Gözel Kudayverdiyeva tanış ediyorum. Birleşen Ştatların Prezidenti Donald Trump 27. anvarda çıxaran kararının Suudlar tarafından böğütlenmeğinden son tiyade immigrasyon hükümet kararını çıxarmak meselesine seyredeyenliğini 10. fevralda məlim etdi. Trump odalkı kararının Birleşen Ştatların iki Suudi tarafından ret edilmeğine qaramazdan kanunun öz tarafında dığına edip hedirki hopsuluk sebeplerin yuridiki şartların muna yol verişinden xas tiz hareket etmeyi talep edeyenliğini belledi. Trump'ın 27. anvarda çıxaran kararı Birleşen Ştatlardaki bozkunlara şehirde esasen Müslüman iratlı 7 yurdun siyahatçılarının Birleşen Ştatlara barmağına vaxtlayın qadağançılık girdiyar. Bu karar 3. ve 9. fevralda Birleşen Ştatların etraf suudları tarafından böğütlenibdi. Irak regional ya da halkara konfliktlerinin hiç birine katlaşmaz deyip yurdun Premier Ministri Haydar Al-Abadi 11. fevralda etti. Abadi bu çıkışını Birleşen Ştatların Prezidenti Donald Trump ile telefon arkalı geçiren gepleşiklerinin izyan etti. Irak öz halkara bekvitlerini qorap saklamayı öğren isleyer ve regiona hem Irak'ı betbaqçılık getirip bilecek hiç bir regional ya da halkara konfliktine katlaşmağı isleğili değil deyip Abadi devlet televizyonuna etti. Aktamın 10. fevralda etmağına göre Birleşen Ştatların Prezidentinin vezipe geçelveri geçirilen ilkinci telefon sohbetdaşlığında Trump ve Abadi İran'ın tutuş regionu için dörödeyen hupu varada gurrun ediptirler. Abadi'nin edarası prezidentlerin telefon gepleşigi varada 10. fevralda veren mağlumatında İran meselesini ağzamadı. Mağlumatta Abadi'nin Trump'tan öz yurdunu siyahatçılık qadağançılığı önce sanavdan çıkarmağı soranlığı aydıldı. Irak Donald Trump'ın gol çeken kararına göre Birleşen Ştatlara siyahat etmek için vaktliğin qadağınçılık yerdilen esasen Müslüman iratlı 7 yurdun arasında görküzülüp deyim. Türkiye 16. aprelde konstitusiya ütkötmeleri girizmek önce referendum geçirer. Ütkötmeler yurdun parlament sistemasının yerine prezident sistemasını girizmeki göz önünde tutuyor. Dip yurdun baş sayılığı komisyasının başlığı 11. fevralda etti. Bu teklif prezidenti permanları çıkarmağı, adıttın da sırı yağdayları ilan etmeğe, ministerleri hem yokuru vezipeleri etmeleri belinmeğe ve parlamenti dargatmağı ıhtiyar verir. Erdoğan reformanın kovsalılı dövrde durnukluluğu üpçün etçeğine ediyar. Onun karşıdaşları bu edimin çeksiz avtoritar hakimiyete yol açıyanlığını belliyerler. Parlament kanunu geçen ayda makulladı. Onun referendumda tasdiklanmağı Erdoğan'ın 2029. yıl içinli hakimiyet başında kalmağı yol açar. Rumıniyada korrupsiya qarşı protestler devam ediyor. 10. fevralda 10-lırçı mün adım köçe çıkıp 11 gün mundan ön başlanan protest çıkışlarını devam ettirdiler. Protestçiler yurtta korrupsiya qarşı görüşü çeklendirmeye çalışan çepçilerin yol başçılığındaki hükümetin çekilmeğini talep ediyorlar. 10. fevralda payitaht Buharest'te adından 7000 protestçi hükümet çayının daşında cemlendi. Yurdun gün orta gün batarındaki Timisoara şehrinde 3,5 mün adamın proteste çıkanlığı medya seri işlerinde haber verildi. Müngler çağdımın yurdun yeni bir neyse şehirinde protesti çıkanlığı haber veriler. Şol bıraktı da payitaht Buharest'te ve beylikli şehirlerde hükümeti guldap çıkış ediyen küçü demonstrasiyaların geçirilenliğini şol sandı hükümetin korrupsiya karşı kanunları kovuşatmak kararını karşı çıkış eden prezident Klaus Johannes'a karşı çıkışın geçirilenliği haber verildi. Birleşen Ştatların Prezidenti Donald Trump İran bilen söz urushunu 10 fevralda devam ettirdi. Ve İran'ın Prezidenti Hasan Rohani'nin Birleşen Ştatları uruş spekulyasyasında yazgırıp edin çıkışı bilen bağlılıkta onun has seri saplı olmağına duyduruş verdi. Trump'ın bu çıkışı Rohani'nin milyonlarca İranlı'nın yurdun 1979 yılın İslam Revolüciyasının senesini belleyen günü söylenen sözünde biz uruşu spekulyasyaya diyen islendik siyasete bir karşı dururuz deyip aytmağının iyiyen Nagavat geldi. Bizim halkımız hoşgardır ve biz İran'a hayvat atyanların qiynanmağını qazanarız deyip Rohani aytti. Trump onun xas seri saplı bolmolduğunu aytti. Trump'ın İran babatın deden sonku çıkışı onun 2. fevralda İran'a duyduruş verip İzyani Tehran babatında tiyazı sankçıları girizmeğinin İzyanına qavat geldi. Birleşen Ştatlar İran'ın ballistik raketaları sinemak bilen Birleşen Milletler Kuramasının rezolüciyalarını bozyanlığına ediyar. Hormatlı radyo dinleyiciler, siz günün kəvir tədirlikləri bilən tanış oldunuz.
Leyer Azatlık Radyosu. Assalamu alaykum aziz dinleyiciler. Mikrofon önünde Merdan Tariyev. Hepdeniň jemleri gepleşigimizi diqqatyňyza hüdürleýäris. Bu hepdeniň esasy temalary Azatlık Radyosynyň web saýtynda iň köp okulan makalalaryň, tomoşa edilen wideolaryň aglabaty 10-nji fevraly bellenilen prezidentlik saýlawlary bilen bagly boldy. Azatlık Radyosu'nun merkezi azı boyunca bilirmeni Brüs Panyer'in Çın Berdi Muhammedov seslensin. Atlı makalası bolsa azathabar.com saytında en köp okulun ve seslendirme dörüden makala boldı. Brüs Panyer makalasında saylavlar koloyluduğuça Prezident Berdi Muhammedov'un adatta akısından xas yumuşak, mülayim bolp görünmek isleyendigine ünsü çekip, bu varadaki kevr öz pikirlerine hem orta atıpdı. Makalada öňe sürülýän garaýyşlar dürli çekişmeleri hem döretdiler. Hormatly dinleyijiler, sizi hem Azatlyk Radyosynyň azathabar.com saýtyna girip, ol ýa-da bu makala dogrusunda öz pikirleriňizi galdyrmaga çagyrýarys. Gepleýär Azatlyk Radyosy. Hepdeniň jemini dinleýärsiňiz. Adam hukuklarını koruyan Human Rights Watch kurulması BMG'nin Adam Hukukları Boyunca Komitetinin Türkmenistan Boyunca Dinlençikinin öňü sirasında yayradan beyanatında Türkmenistan'ın dünyanın en bir represif ve yapık devletlerinin biridigine ünsü çekip, Azatlık Radyosu'nun yurttaki havarçılarının duçar bolan kıyınçılıklarını hem agzap etýär. Berdi Muhammedow'un häkimetinde adam hukukları hasta erbetleşti. Atlı makalanı kardeşim Hudaýberdi Hally'dan dinleyin.
Adam hukuklarını koruyucu topar, Türkmenistan'ın grajdan ve siyasi hukuklar boyunca halkarı ılalışıklarının göz önüne tutulayan şertlerini ne derecede berca ediyendiğini selcerip sonki yıllarda Türkmen emeldarlarının öngü gidişliğinin nuskosu hükmününe häsiyetlendiriyen tedi kanunların kabul edilenligini, emma olaryň iş ýüzünde hiç heli berjaý edilmeýändigini ýa-da halkara standartlaryna laýyk gelmeýändigini aýdýar. Human Rights Watch guramasynyň Ýewropa we Merkezi Aziýa bölüminiň direktori Hugh Williamson 2007-nji ýylda häkimete Berdi Muhammedow'un gelmegi bilen ýurtda adam hukuklary meselesinde öňe gidişliň göze ilmeýändigini aýdýar.
Conditions fundamentally have not improved since over the period you're talking about.
Soňky 10 ýylyň dowamyny Türkmenistanyny häzirki prezidentiň häkimeti döwründe ýurtda adam hukuklary meselesinde hiç heli özgeriş göze ilmeýär.
So we have not seen a trajectory of any significant improvement under the current president.
Ol prezident Berdi Muhammedow döwründe möhüm azatlyklara degişli käbir ugurlarda ýagdaýlaryň hasty ýaramazlaşýanlygyny nygtak geçdi.
I would say in certain areas absolutely. I mean the heavy restrictions on freedom of
Soňky 10 ýylyň içinde, mysal üçin, erkin siýasat, maglumatlardan peýdalanmak, garaşsyz guramalar döretmek ýaly ugurlar boýunça hasty köp çäklendirmeler girdildi.
Worsened in the last few years.
Human Rights Watch gurumasynyň seýşenbi güni ýaýradan beýanatyna bellenilýär ýaly Türkmenistanyna siýasy tanqit bilen çykyş edýänler ýygyrlanýarlar we türme tutuklygyna hüküm edilýärler. Hasabatda Türkmen häkimetleriniň uzalky prezident Sapar Murat Niýazowyň janyny kastetmek synanyşygy diýilýän wakalar bilen baglanyşykly tutuk edilenleriň akwal barada maglumat bermezligi hem alada dürüdiyenliği nıhtal keçiliyar. Birleşen Milletler Kurumasının Adam Hukukları Boyunçu Komitetine yollunan hasabatda Türkmenistan'ına medya azatlığı deyleyen zadın düğününün yoktu. Yurtta, garaşsız, Şolsanlı Azatlık Radyosu'nun hem havarçılarının doğamlı basışları ve ıydırlanmaları sedevar ediliyenliği belleniyar. Human Rights Watch Kurumasının Evropa ve Merkezi Aziya bölümünün direktori Hugh Williamson, yukarıda ağdalık geçilen yağdaylardan juda alada galiyanlığını ve bulori halkara cimgeçiliğine yetirmeğin mühümdüğünü aydiyar.
We are deeply concerned about the situation in Turkmenistan and that's why we're very...
Biz Türkmenistan'daki adam hukuklarının yağdayını deysin alada bildiriyarız. Biz bulori halkara cimgeçiliğinin dikkatini yetirmeğe üçün tagalla ederiz. Häzirki prezidentin dolunduruşunu ýagdaýlaryň has hem ýaramazlaşyp başlandygyny synlasa bolýar diýip Williamson sözüni goşdy.
We do see a worrying trend under the current president.
Birleşen Milletler Guramasynyň Adam Hukuklary boýunça Komiteti Türkmenistanyň ýagdaýyna şüýlüň 6-njy 29 mart aralygyna Jenevada geçýän 119-njy sessiýasynyň dowamyny seýreder.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Hepdeniň zemi gepleşigimizi dowam etdirýäris. Türkmenistanda plastik kart ulanyjylaryna täze çäklendirmeler girdirildi. Has dolaryk maglumatlary Hudaýberdi halydan dinläliň.
Türkmenistan'da plastik kart ulanıcıların pullarını hem daşarı yurtlarda hem de yurdun içine nakitlaştırmağına çeklendirmeler giyirdilip, bank hizmetlerinin tutumları hem arttırıldı. Türkmenistan'ın devlet daşarı iktisadi iş bankının yayradan ve şu yılın 6. fevralının gücü giren nırhlar varıdaki tədi tablisasına bir gece günlüğün devamında nakit pul seriştilerini almak boyunca çek. Biznes Elektron Maestro ve klasik standart tarifler için 250 Amerikan dolları, yani resmi kurs bilen 875 manat deyilip kesketlenilen. Gold tarifi için bıçak 300 dolar, yani 1050 manat müşverine belleniptir. Bunun ön öz hasabından günü 10.000 dolları çenli pul nağıtlaştırıp boliyadı. İnni bir günün devamını 250 dolardan artık alıp bolmayar. Bar telekeçiligim puji çıktı deyip Azatlık Radyosu bilen haberleşen Türkmen telekeçilerinin biri gurrun verdi. Şol vaqtta ozol Visa ya da MasterCard kartlarının daşarı yurtlarda nağıtlaştırılan pulun 1.175% tutulup kalın olsa, hedir bu 3% çenli arttırıldı. Bu girdilin täze çäklendirmeler warasyna öňünden duýdurulmady. Hiç yerde bildirişem asylmady. Diňe kartlarymyzdaky pullarymyzy nakitlaşdyrjak bolanmyzy bilip galdyk diýip atlandyrylmazlygyny soran türkmen biznesmeni gurrun berdi. Azatlyk radiosynyň söhbetdeşiniň döňüp taşyýaly Türkmenistanyň döwlet daşary iktisady iş bankynyň resmi saýtyna bu soňky çäklendirmeler barada hiç hili maglumat berilmeýär. Şol bir wagtda paýtagtda büdjet işgärleriniň plastik kartlaryna geçirilen pullaryň nakitlaşdyrylyp bolunýan möçberini hem çäklendirmeler giýirdilipdir. Dün ýanwar aýynyň zähmi takyny geçirdiler. Bankomaty baranmyzda bir günüň dowamyny 1000 manatdan artyk pul nakitlaşdyryp bolmaýanlygyny bilip galdyk diýip aşgabatly mugallimleriň biri Azatlyk radiosyna gurrun berdi. Yeri gelenini bellesek, yurdun beylik vilayetlerine de hükümetten aylık alıp işleyenlerin plastik kartlarının nakitlaştırıp olayan pulunun göçverini has öngörekten çek girdilip başlanıp dayı.
Gepleyer Azatlık Radyosu. Azatlık Radyosu'nun Rus dilindeki web sahipası işlep başladı. Bizim maglumatlarımızı indi Rus dilinde rus.azathabar.com salgı bilen internetde tapıp bilersiniz.
Дорогие радиослушатели, информация «Радио Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском – rus.azathabar.com.
Qadarlı dinleyiciler, hepdeniň jemini dinleýärsiňiz. Türkmen bugutunda çykýan habarlarda sağlyk turizmine gelýän Türkmenistan raýatlaryň barha köpelýändigi aýdylýar. Temany Türkiýedäki habarçymyz Döwlet Baýhan dowam etdirýär.
Türkmen bugutunda çykýan habarlarda sağlyk turizmine gelýän Türkmenistan raýatlaryň barha köpelýändigi aýan edilýär. Türkiýanyň Sakary welaýatynyň döwlet hasahanalary idarasynyň goloýda çap eden hasabatyna görä 2016-njy ýylda 190 sanly Türkmenistanly bolmak bilen bir hatarda jemi 12208 sanly daşary ýurtly Sakaryada öz saglygyny ejerdipdir. Azatlyk radiosy bilen gurrundaş bolan we adynyň eferde agdalmazlygyny soran döwlet hasahanasynyň bir işgäri şeýle maglumat berýär. Sakarya İstanbul'a yakın bir yer ve bakalarım ulu şehirlere göre amatlı. Kumaşok, yakalı denizi, köylleri, akarsuları, tokoyluğu ile sağlık turizmi taydan diyen amatlı yer. Şon çinem daşarı yurtdurlar sağlık turizmi için Sakarya'nın tayla valiyalar. Bir de gelen Türkmen sanır ayetlerin ağlava köpçülüğü Türkiye'deki Türkmen zehmet migrantların maşkala ağdaları ya da doğun karınlaşlarıdır tanışvilişleri. Gürün döşü olayan Türkmen hastalarımızın aitmanına göre bäri Türkmenistan'a göre gata amatlı ve hastahana hizmetlerim dövru hap yağdaydı. Hekimlerimiz özünü becertmeye gelen Türkmenistan'ın rayatları anrayımız. Bir atavavadan gelen üçün edil öz, doğun karnaşiyalı hesaplap oloru. Beylikli daşarı yurtdurlardan has köp üns veriyalar. Biz bu yerde her hili çılşırımlı operasyaları ve dürlü sağlık becerisini dövru hap derecede hem amatlı şertlerde hüdürleyeriz. Türkmenler için bäride dil kınçılgan bolmaya. Sakarya'daki hastahanada öz hostarlarının sağlığını becerden İstanbul'u işleyen Türkmen migrant Ceren'in aitmanına göre 10 hostarları Türkmenistan'la öz sağlığını doğru becerdip bilmeyen köp kınçılık çekiptir. Ol sözlerine şeyle devam ediyor. Velayetlerde yaşayanlar için sağlık becerisi almağa diyen çekli mümkünçülük var. Çılşırımlı operasyalar ya da becergiler için velayetlerde yaşayanlar Aşkavada gidemeli. Ol yerde de sehel ordat olsa yüzün alıp durulur. Ondan Aşkavada da ivalı seyredilir. Becerginin daşından hükman hastahanadakları ve hekimlere para peşkeş beraymeli. Aşkavatta belki kevr hastahanalarda dövruvap encamlar vardır. Yönü oları ulunup bilen kadrlar yok diye niyalı. Garad, Türkmenistan'daki şeyli yağdaylar sebeple hazam ervet kesel olman Türkiye kaydanını has amatlı görüyer rayatlarımız diyer. Azatlık radyası bilen gurundaşı olup özünü kurban iptanadan bir migrant bolsa. Türkmenistan'dan Türkiye sağlığını becertmeye gelmen prosedurlarını şeyle düşünür ya. Yaşullarımızın sağlık yağdayına anırda kömek edip bilmediler. Ondan Türkiye alıp kayıtmaya karar verdik. Hastahanadan daşarı yurdu napravleniye verdiysek onu vermediler. Şol olmasa resmi görünüşte daşarı yurtta ödünü becermeye iyi veren oklar. Gatı köp karıştırıyorlar. Oların karar vermekine karışıyansa yaşulların yağdayı hasam yaramazlaşacak deyip biz resmi olmayan görünüşte yani sağlık turizmi nedenle gelmeye var ya deyip olar beyerek getirip becergarlardık. Tüvöleme Türkmenistan'da becerip bolanok diyen yağdaylarından beri de Türk'te becerdiler. Yaşlılarımızın yağdayı naha hatam kovulaşıyor. Türkiye'de Edil Türkmenistan'a kıyalı burtopor proseduru para peşkeş yağdayı artık meç gip gürünler ve öz iş hakkından daşarayın ağaklık alacak olup eline garap duranım yok.
Gepli yer Azatlık Radyosu. Owanistanyň demirgazyk Türkmenistan bilen serhetleşýän sebitlerinde howpsuzlyk ýagdaýlarynyň barha ýaramazlaşandygy barada maglumatlar gelip gowuşýar. Bu dogrusunda kabulda kabarçymyz Samirdan Gulmuradynyň sebitdäki adamlary bilen geçiren söhbetdeşliklerini dinläliň.
Howpsuzlyk meselesi barada Arçyn Hacı Şahjahan İlyas Şulte Hacı Muhammed Emin Abdülcebbar Ahun hemem Esedullah Han Behrami bilen söhbetdeş bolýar. Akçı etrafında meňejik we böleki etraplarda howpsuzlyk şertleri yaramazlaşdy. Şunun sebebi näme siziň pikiriňize görä?
Hakky hukuk türkmenler bar. Türkmenler barada da bir hakky hukugy berilse, şonuň hakky bar. Türkmen her millet Awganystanda ýaşaýar. Hakky berilse ýaşy. Biller türkmeni berdi, onuň ýerine hakky hukugymyz berilenýär. Kaderlerimiz işden düşen, ketdilerimiz bekar gelip ýör, şoň adam haýat hakky berilse şonuň. Biller tamam etýär, şu Awganystanda biller ýaşadak, şunda biller şärik bolsak, billerge hakymyz berilse.
Siziň diýjek bolýanyňyz, halk hökümetden näraziräk, şonuň üçin hem döwlete garşy bolýar, şeýlemi?
Elbetde döwlete şonuň garşy bir adam Akvelde kitanızdaki pardon misal pulunuzu alsa bir adam şu pulunuzu vermese bilin hakkımız pulumuz yanlış olun. Milletin hakkı verildi her yerde olsa. Hükümet milleti özünü yakin etsin.
İliya Şulti Hacı Muhammed Emin sizin fikrinize göre şu hopsuzluk şertlerinin yaramazlaşmağı nämeden ibaret?
Bir yaşlıyımızdan hatta şuradan okurlar gittiler o hükümetlerimiz billere medet edeceğim şu şu adam taptılar ki bir kursant bol. Hem şuradan göçmeğine bazı adamlar göçmeğine mail oldu. Şu meselede hükümetlerimizden bunu alsayıp gelin eken bir muhasebetler sonradı. Başka ulusallarlar var ki eken bazı gepler vardı ona da öllerim elimde.
Esedullah Han Behrami, hopsuluğun ünün almak için siz näme çare görüyorsanız bir devlet resmi hükmünde?
Asasen her bir devlet yani Mekkan bolýar. Afganistanyň waziýeti size malum 35 ýyldan bäri bu halk sowaş edip uruş bolup janjal bolup we Afganistanyň hemme iqtisady potensiallaryny yani beýinden alkidan.
Abdulcebbar Ahuraga Demirgazyk Afganistanda howpsuzlyk şertleri nämçin ýaramazlaşýar?
Türkmen milletimizin sesi hiç yere eşitilen yok. Türkmen alimlerimiz hiçbir şubeden ya hiçbir narseden haktar bul bilin yok. Şular ne için şul Türkmeni uzakta koyup bulara devlete şarık gelme yani şul hak hukuklar barada hükümetimiz tavacib olsa millet iktisattan zayıf yarak bilen gününü görecek iktisadın zayıflığı.
Sonku devirde Türkmen mağlulları, Türkmen akullar taliplere kop koşulup başladı.
Şul gepler sırf Türkmen'e nispet berişlik hem tabligat bolsa elbette onda kısma kısım milletler bar bolsa koşulun molla deyip hoca deyip her kim olsa giden olsa imkanı var ol talip denince bana bir kette siyaset özü.
Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemme gepleşiginiň birinji bölüminiň soňuna geldik. Programmamyzy Dünya Türkmenleri gepleşigimiz bilen dowam etdik.
Dünya Türkmenleri.
Gepler Azatlyk Radiosy, hormatly radio dinleyijiler, siz Azatlyk Radiosynyň Dünya Türkmenleri gepleşigini dinleýärsiňiz. Gepleşigimiziň bugünkü temasy prezidentlik saýlawy we Dünya Türkmenleri. Gepleşigimiziň ilkinji mehmany Dünya Türkmenleriniň görnükli wekili, Eýrandaky Türkmen Sähra Türkmenleriniň jemgyýetçilik öňdewarjylarından Ýusup Işan Nur tagany. Ýusup aga, ine türli ýurtlarda ýaşaýan Dünya Türkmenleriniň durmuşyny, ine esasanam şu Eýrandaky Türkmenleriniň durmuşyny, türkmen sanynyň nähili
Dünya üzerinde yaşayan ehli Türkmenler ve Türkmenistan bir ata vatan hukumuna tanınan devlet. Bu dünya yüzünde yaşayan her bir Türkmen oldu. Bizi şu Türkmenistan'la hükümet bilen devlet bilen tanılıyor. Onun için dünya üzerinde yaşayan ehli Türkmenler ve Türkmenistan'a geçirilecek prezidentlik sayılığı. Muhun mesele ve ehemmiyeti mesele olup biliyor. Sebebi Türkmenistan'ı ata vatanımız bir tanıyor. Devletin ve hükümetin hem şeyde sayıyor öğrenmeli. Ve yer yüzünde ehli halkları hem dünya Türkmenlerin devleti ve hükümetlik tanıyarlar.
Yusuf Ağa, yine Türkmenistan'ın hükümetinin dünya Türkmenlerinin durmuşunu nehili tehir olyaz? Ya da şu hükümetin alıp barayan işlerinin, tagallarlarının ya da siyasatının şu dünya Türkmenlerinin durmuşunu nehili tehir olyaz? Şuna nehili baha veriyeniz?
Evet, Türkmenistan'ın hükümet başlığı her kim taylansa da dünya Türkmenlerinin durmuşunu onu tehir olabilir. Ve abi Türkmenistan hükümeti şol aydısı mealimdir, lider hükümetine ve bir Türkmenlerin hem bir Karap diren göz tüken yerimiz bolansın, dünyanın her yerinde yaşayan Türkmenleri kol aslında saklap, ol ola bolacak zorluk ve yaramaz yağdayları hem diplomatik surette, siyasi surette korap ve haklarını sormaya yardım verdiler. Ama şu varsa çelli, bine öyle özümde arka bulun Türkmenistan'ın ilkinci prezidenti merhum Sefer Murat Niyazov.
Niyazov'tan onu kömek getti, Niyazov'un tesiri oldu diyenin.
Hatsız tesiri oldu. Sebebi yine bilşimler yerde şu, bizim ulu şahirimiz, Matumalı Paravesi, Kırvan'ın federal dünya Türkmenleri Bizonji şoň durun näne şoň gubernatorlaryň başyna uly jaýda tutulyp ol prezidentin özüne näçe taba türkmen her aýdypda türkmenleriň şu ýerde belli bir şäher bolan kümmet gawda gelip türkmenler bilen görüşüp şu ýerde dogallam diýip pataşyp hemmeniň derdini sorasyp ýok diýip bilip gitdi. Şondan näde de türkmenlerine türkmen şäherden gelip bir halyň mähili diýip gelip prezident ýa-da hökümet adamlary gelip bizine kal ýagdaý soranýar.
Gepler Azatlyk Radiosy, hormatly radio dinleyijiler, mehriban dogonlar, siz Azatlyk Radiosynyň Dünya Türkmenleri gepleşigini dinleýärsiňiz. Gepleşigimiziň bugünkü temasy prezidentlik saýlawy we Dünya Türkmenleri. Gepleşigimiziň mehmany Eýrandaky Türkmen Sähra Türkmenleriniň jemgyýetçilik öňdewarjylarından Ýusup Işan Nur tagany. Ýusup aga, şu Berdimuhammedowyň prezidentlik döwründe Dünya Türkmenleriniň durmuşyna näme ütkedi ýa-da nähili ütkeşiklikler boldy? Şu arada da maglumat bereýärsiňiz.
Niyazov döwründe ene bir ara gatnaşyklar boldy. Türkmen düşü sehetlenmede kıran soylaryna gudurdy, ýokurdy. Ene Batı Iran tarapy şeýdäki türkmen dogallar, aňyrdaky dogallar bilen aňsat soýlukda gatnaşyp gelip durdylar görünme bolsa edip bilýär. Ene ara gatnaşyk söwdalar boldy. Çenedan söwdalar diýip ele. Ene şu söwdalaryny gördüm. Hondan döwründe belki Iranla türkmenlerde çün ýapyldy. Ene görünme bolsa bilip bolan okyda ýa-da wiza blok gatnaşyp töleň bilen kän bahal pul töläp gitmeli bolýar. Barangda da beýde de Kemir ýol hökümetiň adamlarynyň aslında bolmaly şeýdi eşitdiler bilerimize bir memurumuz atyp gitýän adamlar şeýle gurulmaly merliýär bir de onuň üçin hem türkmen sahradan Iranda ýaşaýan türkmenlerden kelmek ol bol halanmaýar.
Ýusup aga sözüňizi bölýän bagyşlaň. Ine siz iýil adam taý halkyň içinde gatnaşyp gören adam jemgyýetçilik öňdewarjylarynyň ine edil ýaňan bir ýerden bir çakylykdan geldiňiz. Şu Iranaky türkmenleriň arasynda türkmen sanyna geçirilen prezident saýlawy arada bir gep gurrun bolýarmy? Gurrun
diyarçılık bolýar, o bolmasa bolmar. Sebäbi biz her ýer diýýärsek bu türkmenler diýip berýärmiz 10 ýyla gözüne baktyna gözükdi. Sebäbi türkmenistanda bir şol aýdysyndyr ýa dünýä ýüzünde türkmenleriň bir döwleti bar. Hem türkmenistan şu ata watany tanýar. Onuň şeýdi bolup geçýän her bir siýasy gurulmalar, her bir hökümet işleri, bäzi siýasy türkmenleri ýa dünýäniň her bir dünýäsi türkmenlere bir olakan muhim mesele. Onuň üçin biz her jemle türkmen sertä aýplan bolsa gowy umyt etmek elki ýene şol umytlyň bir ýerde ýene umyt etýärmiş gelecek 10 fevralda geçirilecek saylaşılıkta bir demokrasi ve azatlık bu baskınsız suratta geçirilsin saylaşılık inşallah. Türkmenistan'ı yaşayan Türkmenli oğullarımız evet isteyen prezidentin saylaşılırlar. Sebebi bu oğulların medeni ve kanuni hukukları o medet yaşayla hukuklarına meşgiller. O saylaşılık kesin azatlık orada hukuku, demokrasi, millet öz isteyen adamların saylaşılık bilsinler. İnşallah her kim de olsa ayağı düşsün, ayağı düşsün diyenler. Yani Türkmenistan'ın bu ehlindar merhametli bir ılımlı bilimli adam saylaşılır.
Yusuf Ağa, bu Türkmenistan'ın halkı için, dünya Türkmenler için.
Dünya Türkmenler için, zan sağlık, arzu etkilerini her yerde yaşayanlar bunu başladık. Bu olsun, şimdi daha bir günde havar alıp tursunlar. Şu cemiyetçilik ara kurulmalar vardır. Yine, sonra cemiyetçilik gör yüzünden yine mahtum olayım. Belli kulları yanak ya, başka bir kullarda, taylı uçuluklarda, şu yanak kullarda bir kutu alıp tursunlar. Onu müddet yarın.
Öz sevitinizde bolyan wakalar barada azatlığa maglumat bermek isleseňiz, biziň kontakty hasabymyza ýazyň. Bizi gözlek bölümine azat habar ýazyp tapyp bilersiňiz. Siz suratlaryňyzy we videolaryňyzy hem ýollap bilersiňiz. Azatlyk sizin şahsiýetiňizi gizlinlikde saklar. Siz bolan wakalar barada maglumat berin, biz hem habar bereriz.
Gepleyer Azatlık Radyosu. Hormatly radio dinleyijiler, mehriban dogonlar, siz Azatlık Radyosynyň dünýä türkmenleri gepleşigini dinleýärsiňiz. Gepleşigimiziň bugünkü temasy prezidentlik saýlawy we dünýä türkmenleri. Ana ýany dünýä türkmenleriniň adyndan Eýranlaky türkmen sehra türkmenleriniň jemgyýetçilik öňbaşçylarından Ýusup Nurtagany bilen geçirilen söhbetdeşligimizi dinlediňiz. Gelinginden bolsa Ýewropadaky türkmen diasporanyň garaýşlaryny, pikirlerini öwrenelim. Indiki söhbetdeşimiz Ýewropa Daki Türkmen diasporanın vekillerinden yazıcı, şahir, metbuat işgari, şeyle de Gün Neşriyat Birleşiginin yol başçısı Ak Muhammed Welsapar. Ak Muhammed ağa, Evropadaki Türkmen diasporanın durmuşunda Türkmenistan'ın ne hil ehmiyeti var? Şeyle de Aşkabat hükümetinin Evropadaki Türkmen diasporanın durmuşuna ne hili tesiri oluyor? Ya da olan bu urda ediyen işlerine, aladalarına siz ne hili vahe veriyeniz?
Evropadaki Türkmen diasporası Türkmenistan'dan, İran'dan, Owanistan'dan, Irak'tan hem Suriye'den gelen Türkmenlerden ibaret. Avrupa Türkmen diasporası elbette Türkmenistan'ın halkına da devletine de ulu hormat koyuyor. Sebebi adam öz ata vatanına, öz halkına, milletine hormat koyman bilmez. Yani kıynansak da bu hormat bir taraflayın oluyor hedere çenli. Diaspora öz yurduna, öz halkına, devletine hormat koyuyor. Ama Türkmenistan'ın devleti öz gezegenine Türkmen diasporasına şol sanlı Avrupa'daki Türkmen diasporasına hormat koyanok. Arada hiç ili ınam yok. Onun düğününe de Türkmenistan hükümetinin daşarı yurtlardaki şol sanını Türkmenistan'ın Evropa'daki diasporasına bir hil ınamsız karamağı sebep oluyor.
Ak Muhammed Welsapar ağa, bağışlan sözünüzü böyleyen şu yankı aydışınız yali şol Evropa'daki Türkmen diaspora bilen Aşkabat hükümetinin arasındaki katnaşığı kuglanırma üçün neyem etmeli?
İnni şol katnaşı düzeltme üçün etmeli zat arada bir ınam dörödülme. Onam ilki bilen şol Türkmenistan'ın hükümeti şol varada alad etmeli.
Ak Muhammed Welsapar ağa, Berd Muhammedow'un prezidentlik döwrünü Evropadaki Türkmen diasporanın durmuşunu näme ütködü ya da nähili ütköçüklükler boldy? Evropadaki Türkmen diaspora şuň geçirilen prezident saýlawundan näme garaşýa? Şuň bilen gepleşigimizi jemlesek söz sizde.
Aşgabatdaki resmi Türkmen hükümetinin Evropadaki Türkmen diasporasyna hiç hil täsiri ýok. Şol Tähirin bolmagy üçin ilki bilen arada ınam döremeli. İki taraplaryň hormat ýok ýerine elbetde täsirin bolup bilmez. Onuň ýene bir rady gözüňde tutmaly, bu taýda ýaşap ýören türkmenler eýem hakyky hökümetiň saýlawlaryň nähili bolmalygyny gowy bilýärler. Anan şu wagt saýlawlar gelip ýetdi. Bu taýda oturan türkmen diasporasy gaty gowy bilýär Türkmenistanyňky prezident saýlawlarynyň o taýda hakyky saýlawlaryň ýokdugyny. Egerde hakyky saýlawlar ýok bolsa, onuň gelejekde o taýda ýene-de biziň pikirimizçe Türkmenistanyna oýnatyp hökümet dörer. Onuň onun ol halkın ömününü de hiç şeyli hatavat vermek borcu yok. Sebebi onun halk saylan ok. O ne için halka hatavat versin? Ne için cevapkarçılık duysun? Yani eğer de gelecekte saylanacak prezident kimim olsa halkın ömününü öz borcunu duysa, halkın anamı bilen, duygusu bilen, oyun etmelilerliğini, şu an eskermesilik etmelilerliğini, şeyle eskermesilik eden diktatörlerin sonunun facialı kutoryanlığını göz önüne tutsa, onunla gelecekte prezident belki özünün önkülen koyuveren yanlışını kaytalamadı.
Dünya Türkmenleri
Dünya Türkmenleri Dünya Türkmenleri